6. bob. Ayol ikki yuzlamachi bo'lishni istamaydi. Er o'ziga hurmat yo'qligidan noliydi. Bu ayol 38 yil davomida eri bilan birga yashagan. Ammo uning oilaviy hayoti baxtli kechgan deya olmaymiz. Uning eri Vietnam urushi paytida Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz razvedkasida xizmat qilgan. U yerdan ruhiyatida bir qator buzilishlar bilan qaytgan. Urushdan keyingi yillarda u muvaffaqiyatga erishishga qaratilgan kuchli bosim ostidagi harakatlari vositasida urush haqidagi xotiralarni unutishga urinib ko'rdi. U qaysidir ma'noda muvaffaqiyatga erishdi. Masihiy bo'lsa-da, o'ynash orttirdi, ichkilikka ruju qo'ydi, sog'ligiga putur yetdi. Erim ishlay olmaydi, deb yozgandi ayol xatida. Qolaversa, u xudodan ham uzoqlashdi. Men ko'p yillar davomida xotinlar o'z erlarini hurmat qilishlari haqidagi amrga rioya etdim. Buni xudo aytgan ekan, demak, bu haqiqat. Lekin men ikki yuzlamachi bo'lishni istamayman. Shunday vaziyatga tushib qolgan ko'plab ayollar menga ular o'z erlarini eshitishni va ularni hurmat qilishni istashlarini, ammo ma'nosi yo'q ishni qilib ikki yuzlamachi bo'lib ko'rinishni istamasliklarini aytishadi. Men ularga yumshoq, ammo qat'iy ohangda, garchi erlar o'zlariga ko'rsatilayotgan hurmatni his etmasalar ham, xotinlar erlarini hurmat qilishi ikki yuzlamachilik bo'lmasligini ta'kidlayman. Bu o'rinda gap muqaddas kitobda buyurilgan amrni bajarib, ayollar tanglik doirasining harakatini nazorat qilishni o'rganib olishlari haqida bormoqda. Butrus Xudoning kalomiga quloq solmaydigan erlarni bo'ysundirish uchun ayollarni ibratli xulq-atvorli bo'lishga chaqiradi. Tabiiyki, ayollar ichkilikka ruju qo'ygan, yengil tabiatli va yomon xulqli erlariga ta'na va tanqid qilishadi, pand-nasihatlar berishadi. Hamda bu kurashda g'alaba qozonishlari mumkin, lekin oxir-oqibat ular urushda mag'lub bo'lishadi. Agar er-xotiniga nisbatan qo'pol muomalada bo'lsa, uni sevmasa yoki bee'tibor bo'lsa, xotini "Erim meni sevmaydi va uni o'zgartirishim kerak" degan xulosaga kelib qolishi mumkin. Ular erlari o'zgarishi kerak deyishganida, men ayollarning fikriga qo'shilaman. Tabiiyki, er-xotinining talablarini va sevgiga bo'lgan ehtiyojini tushunishi kerak. Ammo shu o'rinda bitta muammo yuzaga keladi. Erkak ana shunday xatti-harakatga chaqiriqni eshitishi mumkin, biroq ularning hammasi ham unga labbay deb javob berishmaydi. Shunda xotinning oldida tanlov yuzaga keladi. Ayolning o'zi o'zgarib, muqaddas kitobda yozilganidek, eriga hurmat bilan munosabatda bo'lishi yoxud tund qiyofada yurishda, behurmat, salbiy munosabatda bo'lishda davom etishi mumkin. Ayol erining o'z hurmatiga munosib bo'lishini asosiy muammo hisoblab, shuni talab qilishda davom etishi mumkin. Eri o'ziga va tuyg'ulariga e'tiborsiz bo'lgani uchun erini hurmat qilmaydi. Bunday vaziyatda eriga hurmat ko'rsatishni u ikki yuzlamachilik deb hisoblaydi. Eri o'ziga yaxshi munosabatda bo'lmaydigan ayollar uchun uni hurmat qilish nega ikki yuzlamachilik bo'lib tuyulishini yaxshi tushunaman. Ammo eriga nisbatan hurmatsizlikni namoyon etishi ayol uchun o'z hayotidagi ikkita asosiy ustunni yo'qotishini anglatadi. Juda kamdan-kam ayollarning yuragida rostdan ham nafrat va g'azab bo'ladi. Aksariyat hollarda esa ularda faqat salbiy hissiyotlar ustun kelgan bo'ladi. Ularning qalbidagi eng asosiy istak sevgi bo'lib, uni salbiylik tumani qoplab olgan bo'ladi. Oqibatda erkaklarga nafaqat ular hech qachon xotinlarining sevgiga bo'lgan ehtiyojini qondira olmaydigandek, balki o'zlari ham shaxs sifatida xotinidan hurmat ko'rmaydigandek bo'lib tuyuladi. Odatda erkaklar bu fikrlarning barchasini bayon eta olishmaydi. Ammo u xotinining sevgiga bo'lgan ehtiyojini qondirishga o'zi mas'ul ekanini his etadi va o'zining hurmatga bo'lgan ehtiyojini ham qondirishga harakat qiladi. Bunday vaziyatlarda bu kabi inson shunchaki berkinib oladi. U ushbu ulkan bosimni ko'tara olmaydi. Ammo xotini o'zini hurmat qilmaydigan erkak tuyg'ularini bayon eta oladimi? Yo'q. Odatda u yig'lamaydi, shikoyat ham qilmaydi. Shunchaki u tishini tishiga qo'yib, o'z tuyg'ularini ichiga yutadi. Balki u ich-ichidan asta-sekin o'lib borayotgan bo'lishi mumkin. Ammo buni xotiniga bildirmaydi. Chunki uning "Sen hurmat qilishimga arzimaysan" degan javobini eshitishdan qo'rqadi. Shu bois u jim turishni afzal ko'radi. Uning jahli chiqqan, asabi o'ynab turgan bo'lsa-da, jim o'tirish uchun o'zidan qochib, berkinib oladi. Ayol yana bitta jangda g'olib chiqadi. Ammo natijada o'zining suyukli emasligini yanada kuchliroq his eta boshlaydi. Ayol o'zini xuddi qopqonga tushib qolgandek his etadi. U erining sevgisini his etmaydi. Shu bois uni hurmat qilishni ikki yuzlamachilik deb hisoblaydi. Bundan tashqari u agar hurmat qila boshlasam, erim haddidan oshib ketadi va hamma narsani o'zi bilganicha qila boshlaydi deb o'ylaydi. Bir kuni men bir ayolga shunday savol berdim. Eringizga hurmat bilan munosabatda bo'lishingiz oxir-oqibat uning umuman o'zgarishni istamay qolishiga sabab bo'lishidan qo'rqasizmi? Ayolning javobi quyidagicha bo'ldi. Bu variantni o'ylab ko'rib, shunday xulosaga keldim. Muammo aynan shunday ekan. Agar men tuyg'ularimga ishonsam, hayotimda nimadir o'zgarishiga shubham bor. Mabodo men o'z xatti-harakatlarimga asos sifatida Xudoning kalomini keltirib, taqvo yo'lidan borsam, u holda Xudo o'zining va'dasini amalga oshirishiga ishonaman. Bu o'rinda xato qilish mumkin emas. Men noodatiyligi va oldindan bilib bo'lmasligiga qaramay, Xudoga itoat yo'lini tanlashga qaror qildim. Amin. Bu ayol tushunib yetdi. Xudoning kalomiga bo'ysunish ayolni ojiz ikkiyuzlamachiga aylantirmaydi. Aslida bu amr uni Xudo yorlaqaydigan va e'zozlaydigan ayolga aylantiradi. Bunday siyosat eng qiyin vaziyatlarda ham samara beradi. Men ushbu bobning avvalida maktubini keltirib o'tgan ayol o'zining ikkiyuzlamachi bo'lib ko'rinishdan qo'rqishini chetga surib qo'yib, eriga hurmat ko'rsatishga urinib ko'rdi. Quyida uning maktubining davomini o'qiysiz. Endi men Xudodan erimga samimiy hurmat bildirish yo'llarini ko'rsatishini iltijo qilaman. Men uning menga bo'lgan munosabatida o'zgarishni his qildim. Uni shartsiz hurmat qilishda davom etsam, hayotimda juda ko'p yaxshi va ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonaman. Oxir-oqibat shunda Xudo ijobiy natijaga olib boradi. Faqat men Xudoga quloq solishim kerak. Shunda u meni bezovta qilayotgan vaziyatni o'z nazoratiga oladi. To'ppa-to'g'ri, bizga nimanidir yoki kimnidir o'zgartirish buyurilmagan. Biz faqat Xudoga itoat etishimiz kerak. Xudoning o'zi hammasini joy-joyiga qo'yadi. Men bu juda oson va ortiqcha urinishsiz amalga oshadi demoqchi emasman. Buning uchun juda katta e'tiqod, kuch va jasorat kerak bo'ladi. Sevgi va hurmat haqidagi bizning manbalarimizni o'qigan ayollardan biri shaxsan ishonch hosil qilganidek, hammasi mo'jizaviy tarzda yuz beradi. Erkak o'ziga nisbatan hurmatni his etganida nima sodir bo'lishi juda ajoyib. Men tuyg'ularim qanaqaligidan qat'iy nazar, erimga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishim kerakligini anglab yetdim. Hatto tuyg'ularim junbushga kelib, g'alayonga solganda ham uni hurmat qilishni to'xtatmadim. Oradan ma'lum vaqt o'tib, ayniqsa hozir, ayrim hislar ham uyg'ondi. Erim o'zini aynan siz aytgandek tuta boshladi. O'tgan dam olish kunlari qo'shnilarimizni mehmonga chaqirgandik. Erim ovqat tayyorlashni o'z zimmasiga oldi. Bu yakshanbada esa u mashinamni yuvib qo'ydi. Mavlud bayrami munosabati bilan berilgan mukofot pulidan menga $500 berib, xohlagan narsamga ishlatishim mumkinligini aytdi. U oshxonani yig'ishtirib qo'ydi. 2 marta idishlarni ham yuvdi. Haftasiga 1 marta men unga o'zining og'ir mehnati bilan uyda 2 ta yosh bola bilan o'tirishimga imkoniyat yaratib berayotgani uchun minnatdorchilik so'zlari bitilgan xabar jo'natyapman. Men doim u ishdan qaytishiga uyini yig'ishtirib, kechki ovqatni tayyorlab qo'yishga harakat qilaman. Endi esa uni ishdan kelganida jinsi shim va sviterda kutib olmaslikka ham urinayapman. Men chiroyliroq ko'rinishga egaman va har doim kayfiyatim ham yaxshi. Xudoga bo'lgan sevgimiz va e'tiqodimiz sabab Xudoning kalomiga ishonch va quloq solishimiz hech qachon bizni 200-lamachilarga aylantirib qo'ymaydi. Ertalablari soat belgilangan vaqtda jirinlaganida, hatto buni istamasak-da uyg'onamiz. Shu yerda qilishni istamagan ishimizni qilganimiz uchun bizni 200-lamachi deb atash to'g'ri bo'larmidi? Yo'q. Chunki xatti-harakatlarimizni mas'uliyatimiz yuzaga keltiradi. Biz hurmat ko'rsatishni istamagan paytimizda ham hurmatni namoyon etishimiz 200-lamachilik emas, balki oqillik nishonasidir. Bir-biringizdan uzoqlashishni to'xtating. Xotini 200-lamachi bo'lib ko'rinishdan qo'rqgani uchun o'ziga hurmat ko'rsatmayotgan erkakka quyidagicha maslahat berishim mumkin. Taslim bo'lmang. Voqelikdan qochib, tosh devor ortiga berkinib olmang. Aksincha, munosib erkak bo'ling va xotiningiz sizga so'zlari vositasida o'lim bilan barobar zarbalar berayotgan bo'lsa ham, uning yoniga boring. O'zingizda erkaklarga jang paytida boshqa erkaklardan zarbalarni munosib qabul qilishda yordam beradigan irodani uyg'oting. Xotiningizdan ham zarbalarni qabul qilib olishga tayyor turing. Bundan o'lib qolmaysiz. Garchi ba'zida o'lib qutulish yaxshiroq tuyulsa-da. Agar xotiningiz sizga juda kuchli azor yetkazgan bo'lsa ham, o'zingizni munosib tarzda tutib, u tomonga birinchi qadamni tashlashingiz kerak. Tanglik doirasining harakatini to'xtatish uchun siz xotiningizning yoniga borib, so'zlar zarbasini qabul qilib olasiz. To'g'ri, bu og'ir, hatto haqoratomuz. Ammo shu yo'l orqali xotiningizning qalbini zabt etasiz. Muqaddas kitobda yozilganidek, nodon g'azabini darhol bildiradi. Aqli raso esa haqoratlanganini berkitadi. Men ilgari hali unga ko'rsatib qo'yaman derdim. O'zimning oilaviy hayotimda ham shunday davr bo'lganki, Saraga nima uchun aynan shunday munosabatda bo'layotganimni anglab olishim kerak edi. Qalbimda shartsiz hurmat qilish konsepsiyasi shakllanganidan keyin unga to'g'ridan-to'g'ri "Sara, sen meni hurmat qilmaysan" deyish noqulay tuyulardi. Bunday fikrni bildirishni manmanlik deb hisoblardim va tan olishim kerak, Sara bunga qanday munosabatda bo'lishini bilmas edim. Balki birdaniga u javob tariqasida men hurmatga loyiq emasligimni aytib qolsa-chi? To'g'risi, u hech qachon bunaqa gaplarni gapirmagan. Ammo men o'zimning hurmatga bo'lgan ehtiyojimni bayon etishni o'ta xavfli ish deb bilganimni yaxshi eslayman. O'z xabarimni shifrlagan holda ramzlar orqali yetkazish men uchun osonroq edi. Ya'ni men yoki jahl qilardim yoxud jim bo'lib qolardim. Jahl otiga minganimda men bilan bunday munosabatda bo'lishga uning haqqi yo'q. Men unga ko'rsatib qo'yaman, derdim. Xullas, ochiqchasiga gaplashib olishga qaror qilolmayotgandim. Ammo afsuski, shifrlangan yondashuv ham ish bermayotgandi. O vaqtda men buni tushunmasdim. Ammo meni hurmat qilishini istaganim uchun unga sevgimni namoyon etmaslik orqali xotinimni meni hurmat qilishga undamoqchi bo'lardim. Bu bir insonning ko'ziga mudom cho'pni tiqib olmoqchi bo'lgan holda uni ehtiyotkorlikka o'rgatishga urinishga o'xshardi. Ammo bir kun kelib, dilimdagini aniqroq bayon etishim kerakligini tushunib yetdim. Ammo Sara meni to'g'ri tushunishi uchun o'zimni qanday tutganim ma'qul? Men o'zimni munosib inson deb hisoblaganim bois, birinchi galda o'zgarishni o'zimdan boshlashim kerak edi. Men uning yoniga borib, quyidagi so'zlarni aytdim. Azizim, sening xatti-harakatingda o'zimga nisbatan hurmatni ko'rmadim. Nima deb o'ylaysan? Hozir senga muhabbatimni namoyon etyapmanmi yoki yo'qmi? E'tibor qilgan bo'lsangiz, xotinimga Sara, xuddi meni yeb qo'yishga tayyor bo'lgan o'rgimchak singari menga behurmatlik ko'rsatyapsan, demadim. Bunday tashlanib qolishlar munosabatlarni yaxshilashga xizmat qilmaydi. Sening xatti-harakatingda o'zimga nisbatan hurmatni ko'rmadim degan jumlalar esa qarshi hamla emas. Men xotinim o'zini behurmatlik bilan tutayapti, demadim. Men faqat nimani his qilishimni aytdim xolos. Mening yangichi yondashuvim o'z tuyg'ularimni Sara aybdor, men esa haqman degan fikrni ilgari surmasdan bayon etishimga imkon berdi. Men Saraga tuyg'ularim menga pand bermaydi demoqchi emasman. Bu tuyg'ular sen tufayli paydo bo'ldi demoqchi ham emasman. Men faqat shunaqa his etayotganimni aytyapman deyishim ham mumkin edi. Shuningdek, bu tuyg'ularni gunoh deb ham hisoblamayman. Shu bilan birga, Sara begunoh farishta ham demoqchi emasman. Azizam, sening xatti-harakatingda o'zimga nisbatan hurmatni ko'rmadim degan gapni turli vaziyatlarda ishlatish mumkin. Ba'zida o'zimni oqil insondek tutib, Sara qilgan ish yoki aytgan gaplarda o'zimga nisbatan hurmatsizlikni ko'rmaslikka harakat qilardim. Boshqa holatlarda esa Sara o'zi turmushga chiqqan erkakka sal ijobiyroq qarashi zarur bo'lardi. Hammasidan ham keyin men qo'shib qo'ygan quyidagi so'zlar ajoyib chiqqandi. Hozir senga muhabbatimni namoyon etyapmanmi yoki yo'qmi? Bu so'zlar Sarani o'ylantirib qo'yar va u ko'pincha vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartirishga qaror qilardi. Ilgari esa men har doim uni o'zini himoya qilishga majbur etardim. Ko'p marotaba Sara o'zini himoya qilish maqsadida har doim hammasiga men aybdorman. Hamma muammolarga men sababchiman. Sen esa har doim haqsan. Sen hech qachon xato qilmaysan, degan. Mening yangichi yondashuvim Saraga tin olish va o'ylab ko'rish imkonini berdi. Men har doim haqman va hech qachon xato qilmayman, demaganman. Men o'zimga tegishli aybni bo'ynimga oldim. Bu esa Sara uchun go'yo toza havodek bo'ldi. Sara tezgina unga, "Azizam, men sening xatti-harakatingda hurmatni his etmadim. Mening so'zlarimdan sen sevgini his etayapsanmi?" deyishim o'ziga yoqishini anglab yetdi. To'g'risi, bu ikkita gap sizga g'alati va hattoki ahmoqona bo'lib tuyulishi mumkin. Siz ularni birinchi yoki ikkinchi marta aytganingizda, ular sizni shaffof bo'lishga majbur etadi va hatto o'zingizni qaysidir ma'noda kamsitilgandek sezishingiz ham mumkin. Ammo agar er-xotinlar kelishmovchilik paytida o'zlarining eng o'tkir muammolarini hal qilib olishni istashsa, u holda ushbu uslub bu ishni tezroq bajarishga yordam beradi. Agar juftlik tanglik doirasining shiddatli aylanishini to'xtatishni istasa, bunday yondashuv muvaffaqiyatga erishuvni tezlashtiradi. Biz o'zimizning misolimizda bunga amin bo'ldik. Albatta, Sara, ha, men sening sevging sezilmayotganini his qildim. Chunki sen meni sevmaysan va mening hurmatimga munosib emassan, deyish ham mumkin edi. Ammo aksariyat hollarda bunday bo'lmaydi. Sevgi va hurmat haqidagi ushbu oddiy so'zlarning kuchi shundaki, er ham, xotin ham o'z ehtiyojlariga ishonchlari komil bo'ladi. Odatda quyidagi holat sodir bo'ladi. Sara shunday deydi. Ha, sening so'zlaringda sevgini his etmadim. senga hurmat bilan munosabatda bo'lmaganim uchun meni kechir. Meni kechirasanmi? Men unga shunday javob qaytaraman. Albatta, senga sevgi bilan munosabatda bo'lmaganim uchun sen ham meni kechir. U shunday javob qiladi. Albatta. Shunday qilib, hammasi yaxshilik bilan yakun topadi. Hammasi shunchalik oddiy va tez. Bu narsa eng og'ir kunlarda ish beradi. Ammo shuni yodda tutish kerakki, Sara ikkalamiz istalgan paytda o'zimizni yomon tutib qolishimiz hech gap emas. Biz o'jarlik qilib, bir-birimizga qovoq osib olishimiz mumkin. Hatto bir-birimizga ovozimizni balandlatib gapirishimiz ham mumkin. Men g'azab bilan boqishim mumkin. Men jim bo'lib qolishim va muloqotdan qochishim mumkin. Sara baqir-chaqir bilan xonadan chiqib ketishi mumkin. Biz havo kelayotgan shlangni bosib, bir-birimizni kislorodtan to'sib qo'yamiz. Nima bo'lganida ham, biz ikkalamiz hali atrofni tun pardasi chulg'amasidan sevgi va hurmat ko'rsatish yordamidan foydalanishga qaror qildik. Agar men hurmat ko'rsatilmayotganini sezsam, bu haqda xotinimga aytaman. So'ngra mening xatti-harakatimda u sevgi ko'rsatmaslik holatini sezgan yoki sezmaganligini so'rayman. Agar u sevgi ko'rsatmaganimni sezsa, bu haqda menga aytadi. So'ngra o'zi menga hurmatsizlik ko'rsatmadimikan deya so'raydi. Muqaddas kitob shunday o'g'it beradi. Hatto g'azablanganingizda ham gunoh qilmang. Quyosh botguncha jahldan tushinglar. Bu o'g'it doimo ish beradi. Buning ustiga yaxshi ish beradi. Keyinchalik sizni muammoni ochiq va oshkora muhokama qilishga olib boradigan ushbu ikkita qisqa gapni chin dildan aytishga o'zingizni majbur qilishingiz kerak. Agar siz nikohingizda ijobiy o'zgarishlar bo'lishini istamasangiz, bu ishni qilmaysiz. Ammo men uchun hurmatsizlik tuyg'usi o'zim kim ekanim bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Sevgi va hurmat xabari meni ana shunday muhokamaga borishga rag'batlantiradi. Shu bois men Saradan u mening xatti-harakatimda muhabbatsizlikni his qilgan qilmaganini so'raganimda u to'g'risini aytadi. Bu ish beradi. Men buning uddasidan chiqqan ekanman, demak, siz ham uddalaysiz. Yetuk erkaklar sifatida biz tashabbusni o'z qo'limizga olishimiz va barcha muammolarni ochiq-oydin muhokamaga qo'yishimiz kerak. Biz o'zimizning tuyg'ularimizni va hurmatga bo'lgan ehtiyojimizni tan olishimiz kerak. Ammo shu bilan birga biz xotinlarimizning tuyg'ularini hamda ularning sevgiga bo'lgan ehtiyojlarini tan olishimiz kerak. Bu juda adolatli va barqaror yondashuv bo'lib, aslida nima bo'layotganini aniqlashimizga imkon beradi. Bu kabi muhokamalardan va mavjud muammolarni hal qilishdan qochish hech narsani o'zgartirmaydi va yaxshilikka olib kelmaydi. Bir ayol bizga shunday deb yozadi: biz xavfli vaziyatlarni ortiqcha bahs va xafagarchiliklarsiz muhokama qilib olishni uddaladik. Bu juda ajoyib bo'ldi. Ammo ikkalamiz ham bir-birimizga: "Ha, o'tgan yillar mobaynida men o'zimni aynan shunday his etganman" deb ayta olganimizdan keyin buning imkoni paydo bo'ldi. Shunday qilib, biz birgalikdagi o'qib o'rganishning yangi bosqichini boshladik. Bu menga juda yoqadi. Men nikohimdagi ajoyib o'zgarishlarni his etyapman. Bizni tashvishga solayotgan asosiy muammoni tushunib yetganimizdan keyin yelkamizdan ulkan tog' go'yo ag'darilgandek bo'ldi. Va bu narsa suhbatlarimiz davomida yuz ifodalarimizda ham o'z aksini topdi. Albatta, buning uchun jasorat kerak. Bir erkak menga shunday deb yozgan edi: "Men xotinimning o'zimga nisbatan g'azab va nafratini his etar, hamda vaqti-vaqti bilan bunga javoban nima qilishni bilmay qolardim. U juda ko'p narsa xohlamayotganini bilardim. Ammo men hech qachon u bilan ushbu mavzulardan chin dildan suhbatlashmaganim bois, gapni nimadan boshlashni va keyin bu narsani amaliyotda qanday qo'llashni bilmasdim. Men janjallardan charchaganim tufayli ko'pincha xotinim bilan har qanday suhbatdan o'zimni olib qochishga harakat qilardim. Chunki baribir hammasi janjal bilan tugardi. Xotinim mening muloqotga kirishimli emasligimni, o'ziga nisbatan sevgimning yo'qligi yoki unga adolatsiz munosabatim sifatida qabul qilardi. Bilmayman, nima uchun men bu borada bunchalik qiynalganman. Boshqa bir erkak bu haqda shunday deydi. Bizning barcha kelishmovchiliklarimiz uning hissiy portlashlari va menda hissiyotlarning yo'qligi atrofida aylanardi. Men xotinimni sevaman va unga qalbimda kuchli tuyg'u bor deb hisoblayman. Ammo men tuyg'ularimga meni asir etishlariga imkon bermayman. Men sevgi hissiyotlarda emas, balki amaliy ishlarda aks etish kerakligiga ishonaman. Menga xotinimning hissiyotga beriluvchanligi yoqadi va Xudo bizni uni madh etishimiz jarayonida bir-birimizga sevgi va hurmat ko'rsatishimiz uchun birlashtirganiga ishonchim komil. Ammo xotinim o'z xatti-harakatini hissiyotlarini jilovlay olmasligi bilan oqlashga uringanida men unga qarshi chiqaman. Men uni ayblashni istamayman. Aksincha, men xotinim ushbu muammoni hal etishini istayman. Bu erkaklarning har ikkalasiga aytadigan gapim quyidagicha. Janoblar, siz Xudo tomonidan nafrat uchun yaratilmaganingiz to'ppa-to'g'ri. Ammo u sizni zarbalarni chidam bilan qabul qilishga chaqiradi. Jon Gottman nikoh masalalariga bag'ishlangan keng ko'lamli tadqiqotlardan keyin erlar xotinlarining g'azabini yenga olsalar, samarali natijalarga erishadilar degan xulosaga keladi. U erkaklarga, agar ular nikohlari muvaffaqiyatli bo'lishni istasalar, kelishuvlardan qochmaslikni maslahat beradi. Agar ular muammodan o'zlarini olib qochishsa, yechilmagan nizolardan qochishga urinsalar, xotinlarning yanada ko'proq jahli chiqadi. Erkaklar har doim ayol kishi uchun ichidagini to'kib solish juda muhimligini yodda tutishlari kerak. Ayol eri bilan o'z tuyg'ularini baham ko'rganida, u mana shu narsa orqali o'zaro munosabatlarni yanada sog'lomlashtirgan holda, ularni mustahkamlayapman va yaxshilayapman deb o'ylaydi. U eriga ozor yetkazishga harakat qilyapti va unga shaxsiy g'arazi tufayli tashlanmayapti. Agar mana shu noqulaylik vaziyatida siz uning yonida qolib, so'zlarini oxirigacha eshitsangiz, deydi Gottman, u tinchlanadi. Agar o'zingizni undan tosh devor bilan to'sib olsangiz, u yanada jahl otiga minadi va kelishmovchilik yanayam kuchayib ketadi. Men erkak birodarlarimga quyidagicha maslahat berishim mumkin. Xotinlaringizdan o'zingizni olib qochmang. Ularga yaqinlashing. Ular ham sizga yaqinlashsinlar. Mayli, ana shu yaqinlashish paytida ular sizga o'zlarining mayda, zaharli nishlarini otsinlar. Agar siz uning zarbasini o'zingizga qabul qilishga tayyor bo'lsangiz, bu bemazagarchilikni to'xtata olasiz. Xotiningiz ichidagini to'kib solganidan keyin siz unga sevgi bilan quyidagi so'zlarni aytishingiz mumkin. Azizam, men seni sevaman. Men kelishmovchiliklar yana yuz berishini istamayman. Sen men bilan bu ohangda gaplashganingda, senga xuddiki men seni sevmaydigandek bo'lib tuyulishini bilaman. Kel, bu muammoni hal qilib olamiz. Men senga ko'proq sevgimni bag'ishlashni istayman. Umid qilamanki, sen ham menga mos ravishda ko'proq hurmat ko'rsatasan. Hech qachon sevishdan to'xtamagan er. Hatto xotin o'z nikohini barbod qilishga ham tayyor bo'lganda, er tomonidan mana shunday muammolarni hal qilishga tinmay urinishning eng ajoyib namunalaridan biri haqida o'sha ayolning o'zi menga yuborgan elektron maktubda hikoya qilingan edi. U bizning konferensiyalarimizdan birida qatnashish uchun eri bilan 600 mil yo'l bosib kelibdi. O'sha paytda ularning nikohini bor yo'g'i ingichka bir tola ushlab turgandi xolos. Ularning har ikkalasi ham bu o'zlari qachondir ishtirok etgan konferensiyalar orasida eng yaxshisi bo'lganini tan olishdi. ammo ular uyga qaytganlarida xotin hali ham ajrashish niyatidan qaytmagandi. U oila va eridan charchagan edi. Ammo eri taslim bo'lishni istamasdi. Ayol xatida bu voqeaning davomini shunday hikoya qiladi. Biz bugun ham birga yashayapmiz. Chunki erim so'nggi oylar davomida siz o'z konferensiyangizda aytganingizdek, xotin hurmat ko'rsatish ko'rsatmasligidan qat'iy nazar, er uni sevishi kerakligiga amal qilib keldi. U meni sevish azob bo'lgan payti ham sevishda davom etdi. Hatto ushlab turadigan hech narsa qolmagandek bo'lib tuyulgan mahalda ham u nikohimiz va oilamiz uchun mahkam turib berdi. O'tgan oktyabr oyida undan bizni tashlab ketishini iltimos qildim. Men yolg'iz qolishni istardim, hamda menga shunday tuyulardiki, uni boshqa sevmay qo'ygandim. U istamaygina bizni bir necha hafta yolg'iz qoldirdi. Men nikohimdan ajrashsam, o'zimning ham, qizlarimning ham hayoti tubdan o'zgarib ketishini bilardim. Men uning kelib turishi hamda yaqinda ta'mirdan chiqqan uyimizni sotishga to'g'ri kelish haqida o'ylardim. Ammo menga baribir edi. Men uning ketishini istardim. Bu vaqtda esa u ibodat qilar, nikoh haqidagi kitoblarni o'qir, audio kassetalarni tinglardi va nima bo'lishdan qat'iy nazar meni sevishda davom etishga qaror qildi. Qizlarim otasini qattiq sog'ina boshlashdi va biz u keyingi tanbih eshitguniga qadar qaytishiga qaror qildik. Xullas, u har kuni oqshomda mening qo'llarimdan tutgancha men va nikohimiz haqqiga ibodatlar qilardi. Men esa u ibodatini tugatishini kutgancha shipga termulib o'tirardim. U vannaxonadagi toshoyna oldida yoki mening mashinam ichida kichkina maktubcha yoki kichik gul qoldirardi. U o'zi meni sevishini va nikohimiz mana shu tarzda osongina barbod bo'lishiga yo'l qo'ymasligini bildirish uchun shu kabi juda ko'p ishlarni qildi. Bularning barchasi mening asabimga tegardi. Men shunday o'ylardim. Nahotki u sevmasligimni va u bilan boshqa yashash niyatim yo'qligini tushunmasa, buncha urinishidan nima foyda? Menda unga nisbatan hech qanday tuyg'ular qolmagan edi. Mening ehtiyojlarim qanoatlantirilmagani bois, men bularning barchasiga barham berishni istardim. Qanchalar xudbinlik qilgan mana. Hissiy jihatdan men, na u tushuna olmaydigan bir narsani boshdan kechirgandim. Ammo mana shu og'ir davrda ham u yonimda qolib, meni sevishda davom etdi. Boshqa tafsilotlarni gapirib o'tirmayman. Ammo oxir-oqibat men taslim bo'ldim. Aqli raso ayol bunchalik ko'p sevgi va sadoqatdan voz kecha olmaydi. Hozir men erimni juda-juda sevaman. Men sevgi hislar emas, balki anglangan tanlov ekanini tushunib yetdim. Qabul qilgan qarorim esa to'g'ri bo'lgandi. Biz mavjud statistikani isbotlovchi yana bir dalilga aylanmadik. Chunki erim mening unga munosabatimdan qat'iy nazar meni sevishda davom etishga qaror qilgandi. Orqaga o'girilib qarab, erim qanchalik sabrli va menga sevgili bo'lganini, u Iso Masih kuchi bilan nikohimizni saqlab qolganini ko'raman. Biz qorong'i yer osti yo'lidan chiqib oldik deya olmayman-ku, ammo undan chiqib olishga yaqin turganimiz aniq. Bu maktubni o'qib bo'lgach, faqat amin deyish mumkin. Uning eri yuzaga kelgan vaziyatdan chiqib ketishning iloji yo'qdek bo'lib tuyulganda ham nima qilish kerakligini tushunib yetdi. Hatto o'zi nikohlari barbod bo'lmasligi uchun ibodat qilganida, xotini shipga qarab befarq o'tirganida ham kurashdan to'xtamadi. Eng asosiysi, u kurashda g'olib chiqdi. Ular g'olib chiqishdi, hamda bugun ular birga. Chunki er tanglik doirasining shiddatli aylanishini to'xtatish uchun hamma narsa qilishga tayyor edi. Oxir-oqibat, xotin o'ziga yuborilayotgan xabarlarni tushunib yetdi. va u ham tanglik doirasini to'xtatishni istadi. Nikoh qanchalik umidsiz va istiqbolsiz ahvolga kelib qolgani muhim emas. Agar er va xotin chin qalbdan istashsa, ular tanglik doirasining aylanishini to'xtatishlari mumkin. Ammo buning uchun xuddi o'sha taslim bo'lmagan er singari kerakli hamda hamma narsani qilishga tayyor turish kerak bo'ladi. Men kerakli hamma narsani qilish deganda Masihning amrlari chegaralari doirasida g'alaba qozonishni nazarda tutaman. Masihning amrlari doimiy qurbonliklarni va kechirishlarni anglatadi. Sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. Ammo Masihning amrlari boshqa odamni behisob gunohlardan qaytarishni ham anglatishi mumkin. Sevgi mustahkam bo'lishi kerak. Nikohingizga qanday yondashuv zarurligini tushunib yetish uchun xudojoy va dono maslahatchiga murojaat qiling. Albatta, qilish kerak bo'lgan ishni qilish uchun siz ehtimol borishni istamagan joyingizga borishingizga to'g'ri kelar. Oilaviy juftliklar bilan maslahatlar va konferensiya hamda seminarlar o'tkazish jarayonida men har doim juda kuchli ozor va haqoratlarni boshdan kechirayotganliklari bois erlarni kechira olishlariga ishonmaydigan ayollarni ko'raman. Shuningdek, men o'zlarini kechirishmaganda nima qilishni bilmaydigan erlarni ko'raman. Ular ichlarida hammasi tugadi deb o'ylashadi. Vaqt o'tishi bilan esa bunday ayol bilan yashab bo'ladimi? Xotin masalasida omadim kelmagan ekan degan xayolga borishadi. Keyingi 7-bobda mana shu ikkita variantni ko'rib chiqamiz.